Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Romé Rolanda Peter a Lucia. Audioknihu číta Milo Kráľ. Preložil Marián Pochylý. Amory Pacis Amordeus Propertius. Dej sa odohráva od stredy večer 30. januára do Veľkého piatka 29. marca 1918. Peter naskočil do vozňa metra. Hrubý a horúčkovito vzrušený dav. Stál pri vchode, zvieral ho kruh ľudských tiel a dýchal zarovno s nimi dusný vzduch vychádzajúci z ich úst. Neprítomne sa díval na čierne, burácavé, klenuté chodby, po ktorých sa mihotali žiarivé zrenice vlaku. V jeho duchu boli rovnaké temnoty, rovnaké prenikavé a blikotavé záblesky svetla. Dusil sa vo vyhrnutom golieri kabáta a stál tam s rukami pritlačenými k telu, s pevne zovretými perami a so spoteným čelom. A pod chvíľou, keď sa otvorili dvere, aj so zmrazenými závanmi chladného vzduchu zvonka, usiloval sa nevidieť, usiloval sa nedýchať, usiloval sa nemyslieť, usiloval sa nežiť. Srdce tohto 18-ročného mladíka, ešte takmer dieťaťa, bolo plné pochmúrnej beznádeje. Nad ním, nad temnotami tých klenieb, tej potkanej diery, ktorou uháňala kovová obluda hemžiaca sa ľudskými červami, bol Paríž, sneh, studená januárová noc, nočná mora života a smrti. Vojna. Vojna. Udomácnila sa tam pred 4 rokmi. Ťaživo doliehala na roky jeho dospievania. Prekvapila ho v tej mravnej kríze, kedy mládenec, znepokojený prebudením zmyslov, s úžasom odhaľuje beštiálne, slepé, drvivé sily života, ktorým je vydaný na pospas, hoci o život nežiadal. Ak sa vyznačuje jemnou povahou, nežným srdcom a útlým telom ako Peter, pociťuje hnus a hrôzu, s ktorými sa neodvažuje nikomu zveriť. Hrôzu pred tými súrovosťami, špinavosťami a nezmyslami plodnej a nenásytnej prírody, prasnice požierajúcej svoje mláďatá. V každom mládencovi od 16 do 18 rokov je kus hamletovskej duše. Nechcite od neho, aby chápal vojnu. To je dobré pre vás, usadených ľudí. Má čo robiť, aby pochopil život a odpustil mu. Obyčajne hľadá bezpečné útočisko v sne a umení tak dlho, dokedy si nezvykne na svoju premenu a dokedy kukla nedokončí svoj úzkostlivý vývin od larvy po dospelý hmyz. Ako veľmi potrebuje pokoj, a ticho sa sústrediť v tých vzrušených aprílových dňoch dozrievajúceho života. Ale čoskoro si ho niekto vyhľadá v jeho útulku. Vytiahne ho z tieňa, ešte celkom útleho v jeho novej koži. Vyhodí ho na surový vzduch medzi drsné ľudstvo, ktorého bláznovstvo a nenávisť, hoci nič z toho nechápe, má prijať za svoje a odpikávať. Petra povolali na vojnu s jeho spolužiakmi, 18-ročnými deťmi. O 6 mesiacov bude vlasť potrebovať jeho telo. Vojna si ho žiada. Už len 6 mesiacov. 6 mesiacov. Keby aspoň nemusel za ten čas myslieť, zostať tu v podzemí, už viac neuvidieť krutý deň. Pohrúžil sa s uháňajúcim vlakom do tmy a zatvoril oči. Keď ich otvoril, niekoľko krokov od neho, oddelené dvoma cudzími telami, stálo dievča, ktoré práve nastúpilo do vozňa. Najskôr videl len jej jemný profil pod tieňom klobúka. Prameň svetlých vlasov na trochu chudom líci. Svetlo dopadajúce na ľúbeznú lícnu kosť. Nežnú líniu nosa a vyklenutej pery a potvorné ústa, ešte rozochvené náhlivou chôdzou. Vošla mu do srdca dverami jeho očí. Vošla tam celá a dvere sa za ňou zatvorili. Všetky vonkajšie zvuky zmlkli. Ticho. Pokoj. Bola tam. Nehľadela na ňo. Ešte ani nevedela, že existuje. A bola v ňom. Držal jej nemý, schúlený obraz v náručí a neodvažoval sa ani dýchať, aby ju jeho dých neodvanul. Na nasledujúcej stanici tlačenica. Ľudia sa s krikom hrnuli do už plného vozňa. Vlna ľudských tiel strhla Petra, unášala ho. Nad klembou, v meste, tlmené výbuchy. Vlak sa zasa pohol. V tej chvíli sa zgúľal zo schodov nejaký vydesený muž, ktorý si rukami zakrýval tvár a zostupoval po schodoch stanice. Ľudia mali ešte čas zazrieť krv, čo sa mu rinula pomedzi prsty. Zasa tunel a noc. Vo vozni zhrozené výkriky. Prileteli nemecké bombardéry! V tom všeobecnom vzrušení, v ktorom všetky natlačené telá splývali do jedného, jeho ruka uchopila ruku, čo sa ho zľahka dotýkala. A keď zdvihol oči, uvidel, že je to ona. Nevytrhla si ruku. Na stisk jeho prstov odpovedali vzrušené, trochu krčovito zovreté prsty. A potom jej mäkká, horúca ruka zostala nehybne ležať v jeho dlani. Tak stáli v ochrannom šere a ich ruky boli ako dve vtáčatá, schúlené v tom istom hniezde. A krv ich srdc prúdila ako nepretržitý prúd teplom ich dlaní. Nepovedali si ani slovo. Neurobili jediný posunok. Ústami sa takmer dotýkal prameňa vlasov na jej líci a okraja ucha. Nedívala sa na ňo. O dve stanice sa ho pustila, preklzla pomedzi telá a odišla. Ani ho neuvidela. Keď zmizla, napadlo mu, že pôjde za ňou. Neskoro. Vlak už zasa išiel. Na nasledujúcej stanici vystúpil. Zasa našiel nočný vzduch, neviditeľný ľahký dotyk niekoľkých snehových vločiek a vystrašené, svojím strachom pobavené mesto, nad ktorým sa kdesi vysoko vznášali vojnové vtáky. Ale nevidel nič iné, len tú, ktorá bola v ňom. A keď sa vracal, držal v ruke dlaň tej neznámej. Peter Obier býval u rodičov, nedaleko Klunískeho námestia s parčíkom. Jeho otec bol štátny úradník. Brat, o 6 rokov starší od neho, narukoval hneď na začiatku vojny. Bola to dobrá, meštianska, typicky francúzska rodina. Poriadni ľudia, dobrosrdeční a ľudskí, ktorí sa nikdy neodvážili samostatne myslieť a pravdepodobne ani netušili, že by také niečo bolo možné. Pán Obier, nezvyčajne čestný človek, ktorý si nesmierne vážne plnil svoje služobné povinnosti, by rozhorčene odmietol podozrenie, že jeho úsudkom by mohli diktovať niečo iné než spravodlivosť a hlas jeho svedomia. Ibaže hlas jeho svedomia nikdy nehovoril, lepšie povedané, ani nešepol, proti vláde. Svedomie mal od narodenia úradnícke. Myslelo vždy ako zamestnanec štátu, ktorého vláda sa síce mení, ale vždy je neomylná. Na vládnúcu moc sa vždy pozeral ako na posvetnú samozrejmosť. Úprimne obdivoval bronzové duše slávnych a neúprosných veľkých úradníkov minulých čias a možno sa v duchu považoval za jedného z ich nasledovníkov. Bol to počestný úradníček, ktorého zavalilo storočie republikánskeho nevoľníctva. Aj pani Obierová bola rovnako dobrá kresťanka, ako bol jej manžel dobrý republikán. Rovnako úprimne a poctivo, ako on zo seba robil poslušný nástroj moci proti každému neoficiálnemu prejavu slobody, miešala v úplnej čistote srdca zbožné modlitby s vražednými túžbami, ktoré vtedy vo všetkých európskych krajinách v mene vojny rozdúchavali katolícki kňazi, protestantskí pastori, rabíni a popy, noviny a správne zmýšľajúci ľudia. A obaja, otec aj matka, zbožňovali svoje deti. Ako praví Francúzi pociťovali hlbokú, podstatnú lásku len k ním. Všetko by im obetovali. A aby sa nejako nelíšili od ostatných, bez váhania ich obetovali. Komu? Neznámemu Bohu. Vo všetkých dobách Abraham viedol Izáka na popravisko. A jeho slávne šialenstvo je dodnes príkladom pre úbohé ľudstvo. V tejto rodine, ako to často býva, vládla veľká láska, ale neboli si blízki. Ako sa mohli navzájom úprimne deliť o myšlienky, keď každý sa bojí jasne vidieť do vlastného ducha? Nech by si niekto myslel čokoľvek, vždy vie, že za každým je treba dbať na isté dogmy. A ak je na ťarchu, keď sú dogmy také opatrné, že zostávajú vo svojich vyznačených medziach, ako to zvyčajne býva pri náboženských dogmách, čo povedať, keď sa chcú pliesť do života? Keď chcú ovládať a riadiť celý ľudský život, ako to robia naše svetské a záväzné dogmy. Len skúste zabudnúť na dogmu vlasť. Nové náboženstvo viedlo ľudstvo nazad k starému zákonu. Neuspokojovalo sa so zbožnosťou perí a s nevinnými zdravotnými smiešnými úkonmi, ako je spoveď, piatkové pôsty a nedelný oddych, ktoré vzrušovali našich filozofov v dobách, keď národ bol ešte slobodný, počas panovania kráľov. Chcelo všetko a menej než všetko ho neuspokojovalo. Chcelo celého človeka, jeho telo, život aj myšlienky. Najmä jeho krv. Od čias mexických Aztékov sa božstvo tak nenasítilo. Bolo by veľmi nespravodlivé, keby niekto povedal, že veriaci tým netrpeli. Trpeli, ale verili. O, moji úbohí spoluobčania, pre ktorých samo utrpenie je dôkazom božského. Pán a pani Obierovci trpeli ako všetci ostatní a rovnako ako oni zbožne verili. Ale od dospievajúceho človeka nebolo možné žiadať také zapretie srdca, zmyslov a zdravého rozumu. Peter by bol rád aspoň pochopil, čo ho ťaží. Koľko otázok ho pálilo, ktoré nemohol vysloviť. Prvé slovo všetkých tých otázok totiž bolo: ale tomu predsa neverím. Už aj to bolo rúhanie. Nie, nemohol hovoriť. Boli by sa na ňo zdesene, pohoršene pozreli. Trpeli by, hanbili by sa za ňo. A pretože bol v tom tvárnom veku, keď sa duša s ešte veľmi jemným povrchom pokrýva vráskami už pri najmenšom závane zvonka a rozochvene sa utvára pod ich letmými dotykmi, on sám už vopred pociťoval smútok a hanbu. Ach, ako len všetci neochvejne verili. Ale naozaj verili všetci? Ako to teda robili? Nik nemal odvahu spýtať sa na to. Keď niekto ako jediný neverí v prostredí, v ktorom všetci ostatní veria, je ako niekto, komu chýba nejaký orgán, možno zbytočný, ale všetci ostatní ho majú. Taký človek sa červená a pred zrakom druhých skrýva svoju nahotu. Úzkosti mladého chlapca by mohol pochopiť jedine jeho starší brat. Peter zbožňoval Filipa tak, ako malí zbožňujú, ale úzkostlivo to taja, staršieho brata, staršiu sestru, staršieho kamaráta. Niekedy len chvíľkovú víziu, ktorá sa v zápätí stratí. Teda to, čo v ich očiach uskutočňuje celkový sen o tom, čím by sami chceli byť a čo by chceli milovať. Čisté túžby a s nimi zmiešané obavy z budúcnosti. Starší brat si všimol tú naivnú úctu a lichotilo mu to. Kedysi sa aj usiloval čítať v jeho srdci a šetrne mu to vysvetľoval. Aj napriek tomu, že bol statnejší Rovnako ako on bol vytvorený z jemnej hmoty, ktorá aj v najlepších mužoch má v sebe trochu ženskosti a nehanbia sa za to. Prišla však vojna a vytrhla ho z jeho života a práce, zo štúdií, zo snov 20-ročného mladíka a z dôverného styku s mladším bratom. V tom počiatočnom opojnom idealizme to všetko zavrhol ako prostomyselný vták, ktorý sa vznesie do výšky s hrdinskou a nezmyselnou ilúziou, že jeho zobák a pazúry ukončia vojnu a obnovia na zemi vládu mieru. Odvtedy sa veľký vták dva alebo tri razy vrátil do hniezda. Na nešťastie, za každým ochudobnený o niekoľko pierok. Stratil už mnohé ilúzie, ale tak kruto tým trpel, že o tom nedokázal hovoriť. Hanbil sa, že v ne veril. Aký bol hlúpy, že nevidel život tak, aký vlastne je. Teraz sa snažil zbaviť seba klamu a stoicky ho prijímať, nech je akýkoľvek. Netrestal len sám seba. Mučivá bolesť ho nabádala, aby svoje ilúzie trestal aj v srdci mladšieho brata, lebo aj tam ich nachádzal. Keď sa Filip prvý raz vrátil z frontu, Petra len čo pribehol s pálčivou láskou vo svojej samotárskej duši, hneď zmrazilo bratovo uvítanie, ktoré bolo síce stále srdečné, ale v jeho hlase zaznievala trpká irónia. Otázky, ktoré sa Petrovi tlačili cez pery, zostali nevypovedané. Filip videl, že ich má na jazyku a umlčal ich jediným slovom, jediným pohľadom. A Peter sa po dvoch či troch pokusoch utiahol do seba a srdce mu zovrela bolestná úzkosť. Svojho brata už nespoznával. Filip ho však až veľmi dobre spoznával. Spoznával v ňom to, čím len nedávno sám bol a čím už nemohol byť. A dával mu to pocítiť. Hneď to potom oľutoval, ale vôbec to nedával najavo a začínal odznova. Obaja trpeli. No prejavilo sa pri veľmi časté nedorozumenie, takže ich utrpenie, aj keď podobné, ktoré ich malo zbližovať, ich naopak od seba oddeľovalo. Jediným rozdielom medzi nimi bolo, že starší brat vedel, že jeho brat trpí. Zatiaľ, čo Peter sa domnieval, že je so svojím utrpením sám a nemá sa komu zdôveriť. Prečo sa teda neobrátil na svojich vrstovníkov, na spolužiakov? Zdalo by sa, že tí mladíci by sa mali zomknúť a byť si navzájom oporou. Nič také sa však nestalo. Smutný osud ich naopak rozptýľoval, trieštil ich na skupinky a aj udržiaval medzi nimi odstup a odmeranosť. Tí najprostejší sa naslepo strmhlav vrhli do vojnovej trmy vrmy. Väčšinou sa však od vojny odvracali a necítili v sebe nič spoločné s predchádzajúcimi generáciami. Nezdieľali ich vášne, nádeje ani nenávisť. Prizerali sa tomu burliváckému počínaniu podobne, ako sa hladní dívajú na ľudí, ktorí pili. Čo však mohli proti tomu robiť? Mnohí založili malé revíy, ale pominuteľný život týchto idealistických časopisov vyhasínal pre nedostatok vzduchu po prvých číslach. Cenzúra znemožňovala voľné dýchanie. Všetko francúzske myslenie bolo nepriedušne uzatvorené pod vývevou. Najušľachtilejší z týchto mladíkov, príliš slabí, aby sa vzbúrili a priveľmi hrdí, aby bedákali, vedeli, že sú vopred odsúdení pod nôž vojny. A kým čakali, až príde na nich rad a pôjdu na jatky, pozorovali a tížko posudzovali každý sám za seba, trochu pohrdavo a veľmi ironicky. Z pohrdavého odporu k stádovému mysleniu upadali do akéhosi duchovného a umeleckého egotizmu, do idealistického senzualizmu, v ktorom sa prenasledované ja dožadovalo svojich práv proti ľudskej obci. Bola to smiešna obec, ktorá sa týmto mladíkom javila len v podobe vraždenia, svorne páchaného aj trpeného. Predčasná skúsenosť spálila ich ilúzie. Videli, ako starší ľudia posudzujú tieto ilúzie a ako platia za ne svojimi životmi, hoci v ne neveria. Nedôverovali už ani svojim vrstovníkom, ani nikomu inému. Konečne, zverovať sa niekomu sa vtedy vôbec nevyplácalo. Každý deň prinášal nejaké nové udanie názorov alebo dôverných rozhovorov, lebo vláda odmeňovala a podnecovala horlivosť vlasteneckých udavačov. A tak sa títo mládenci zo strachu, z opovrhnutia, opatrnosti alebo zo stoického pocitu svojej duchovnej osamelosti veľmi málo navzájom zverovali. Peter nemohol medzi nimi nájsť Horácia, ktorého hľadajú všetci 18-roční Hamleti. Hrozil sa zverovať svoje myšlienky verejnej mienke, tej pobehlici, ale pociťoval potrebu slobodne spojiť ich s dušami podľa svojho výberu. Bol priveľmi krehký, aby si vystačil sám. Trpel všeobecným utrpením. Drvilo ho celou svojou bolesťou tým väčšmi, že on sám ju zveličoval. Ľudstvo ju totiž napriek všetkému znáša, lebo má tuhšiu kožu, než je jemná pokožka krehkého mladíka. Ale za to vôbec nezveličoval ľudskú pometenosť, strašnú ľudskú hlúposť, ktorá ho tríznila ešte väčšmi než utrpenie sveta. Utrpenie ani smrť nič neznamená, ak v tom nachádzame zmysel. Obeta je slastná, ak chápeme, prečo sme padli za obeť. Ale aký zmysel má pre dospievajúceho mladíka svet a jeho rozbroje? Čo ho môže zaujímať, ak je úprimný a zdravý z tej surovej meli národov, ktoré narážajú do seba ako hlúpi barani nad priepasťou, do ktorej sa nakoniec všetci zrútia? Cesta bola predsa dosť široká pre všetkých. Prečo teda tá zúrivosť zničiť samých seba? Na čo sú tie pyšné vlasti, lupické štáty, národy vychovávané k vraždeniu ako k povinnosti? Ale na čo to zabíjanie všade medzi ľuďmi? Ten svet, ktorý sa navzájom požiera. Prečo život vyzerá ako obrovitá nekonečná reťaz, v ktorej sa každé ohnívko zúrivo zatína do susedovej šie? Živí sa jeho telom, raduje z jeho bolesti a žije z jeho smrti. Na čo je ten zápas a bolesť? Na čo smrť? Na čo život? Na čo? Na čo? V onen večer, keď sa Peter vrátil domov, všetky tieto načo prestali existovať.